Asosiy bosh og'rig'i Talibonga qarshi kurash va Isroil davlatining yo'q bo'lib ketishiga yo'l qo'ymaslikdir. Talibonga qarshi kurash masalasida Rossiya o'z ta'sir doirasidagi o'lkalar orqali AQShga ko'mak ko'rsatishi mumkin, dedi siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikeyev. Biroq Bishkeklik siyosatshunos Nazira Toshxo'jayeva fikricha, rasmiy Bishkek va Kreml AQSh harbiy bazasining Qirg'izistondagi hozirligi masalasida siyosiy o'yin qilganlar. Qirg'iziston hukumati AQSh bazasining mamlakatdan chiqarilishi to'g'risida qaror qabul qilinishiga Vashingtonning aviabaza uchun to'lanadigan ijara haqqini oshirishdan bosh tortganini sabab qilib ko'rsatgan edi. Siyosatshunos mazkur voqeani esga olarkan, mana bularni aytdi.
Они, мне кажется, и до этого получали хорошие деньги. Просто так публично было сказано, что мизер получаем.
Hukumat bundan avvallari ham yaxshigina haq olar edi. Biroq jamoatchilikka ijara haqqi oz deb uqtirildi. Jamoatchilik fikri shakllantirildi. Kreml esa vaziyatdan foydalanib, Bishkek va Vashington o'rtasida o'rtamchilik qilganday, o'zini AQShga ishonchli hamkorday ko'rsatishga urindi, deydi siyosatshunos. Nazira Toshxo'jayevaning aytishicha, AQSh bazasini Qirg'izistonda maqomi o'zgartirilgan holatda qoldirilishi ayni 23 iyul kuni o'tadigan prezidentlik saylovlari arafasida hal etilgani ham uning fikrini isbotlab turibdi.
Сейчас вот люди сейчас с выборами все заняты, сейчас не до этого.
Hozir muxolifat saylovlar bilan band. Saylovlardan keyin muxolifat bu qarorga qarshi jamoatchilikni namoyishlarga olib chiqadi deb hisoblaydi siyosatshunos. Biroq siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikeyev AQSh bazasining Qirg'izistondan chiqarilishiga qirg'iz muxolifatining asosiy qismi o'z vaqtida qarshilik qilganini aytadi. Uning fikricha, AQSh bazasining Qirg'izistondan chiqarilishi to'g'risidagi qonunning qayta ko'rib chiqilishi mintaqa xavfsizligi uchun muhim ekanini muxolifatchilar yaxshi tushunadilar.
Это необходимо не только для Кыргызстана, она нужна и для Таджикистана. Она нужна для Узбекистана.
Bu baza faqat Qirg'iziston uchungina emas, Tojikiston uchun ham, O'zbekiston uchun ham kerak. Bishkekdagi baza Talibonga qarshi kurashda, Afg'onistonda yetishtirilayotgan narkotiklarni yo'q qilishda muhim ahamiyatga ega ekanini hamma tushunib turibdi, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev 2009-yilning 3-fevralida Moskvaga rasmiy safar bilan borgan va AQSh bazasining Qirg'izistondan chiqarilishi to'g'risida bayonot bergan edi. Oradan ko'p o'tmay Qirg'iz parlamenti bu borada qonun qabul qildi va bu qonunga binoan AQSh harbiy bazasi 20-avgustgacha mamlakatdan chiqarilishi kerak edi. Biroq 22 iyun kuni Qirg'iziston va AQSh aviabaza to'g'risidagi yangi shartnomani imzoladi. Bu shartnoma 25 iyun kuni Qirg'iz parlamenti, 2 iyul kuni esa prezident Bakiyev tomonidan tasdiqlandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshitirishi, O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari va mintaqadagi so'z erkinligi bugungi eshitirishimiz diqqat markazida. Bugun ushbu mavzular atrofida gaplashamiz. O'tgan haftaning juma kuni o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari deyarli 5 soat tashqi aloqadan uzilib qoldilar. Internetdan juda kam foydalanadigan o'zbekistonliklar uchun bu holat qanchalik sezildi?
Lekin O'zbekistonda internetdan foydalanish darajasi bu qadar yuqori bo'lmagani sababmi yoki bu qadar jamoatchilikda internet uzilib qolganligi sezilmadi ham.
O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Dilmurod Said ustidan boshlangan mahkama 3-chi marta qoldirildi. Nega?
Juda ko'p martadan beri sud majlislari bir sababsiz haligi advokatlar kelmay qoldi yoki bo'lmasa kimdir haligi guvohlar kelmay qoldi degan bir orqaga surilib kelyapti.
Afg'onistonlik saylovchilar elektr yo'qligidan prezidentlikka nomzodlarning televideniyadagi chiqishlaridan bebahra qolmoqda. Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilari 3-iyul kuni ertalabki soat 7 dan chamasi 11:30 gacha xorij serverlarida joylashgan internet saytlariga kira olmadilar. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, bunga O'zbektelekom kompaniyasiga tegishli optik kabellardan birining uzilishi sabab bo'lgan. O'zbektelekom milliy aloqa operatori O'zbekiston bo'ylab mobil aloqa, xalqaro va shaharlararo aloqa operatorlari va internet provayderlari uchun kanallarni ijaraga beradi va mamlakatdagi internet provayderlardan nazorat qiluvchi yagona kompaniya hisoblanadi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, yaqin vaqtlar ichida internet provayderlarda bunday voqea sodir bo'lmagandi. O'zbekistonliklar deyarli 5 soat tashqi aloqadan mahrum bo'lib qoldilar. Xush bu holat internetdagi foydalanuvchilar uchun qancha darajada sezildi? IzTelekom internet provayderining Buxoro filiali texnik xodimi Sahob To'xtayevning so'zlariga ko'ra, bu holat katta noroziliklar keltirib chiqargani yo'q.
To'g'ri, bizda batareya bo'ldi, lekin hamma bandlarda kuzatilmadi. Telefonlar bo'ldi, bu sanoqlida.
Shu internet provayderning boshqa bir viloyatdagi filiali xodimasi esa o'z ismini bildirishni istamadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu uzilishning ertalab va ish haftasining so'nggi kuni, jumada sodir bo'lganligi uchun ham e'tirozlar kam bo'lgan.
Bilasizmi, qat internet ishlamadi. Tashqari saytlarga chiqa olmadi, dunyoga. O'zbekistonning saytlari ishladi, поэтому hech qanaqa shikoyat, problema, jalb bo'lgani yo'q. Например, tashqari saytlar bo'ladi-ku, dunyoniki. Например, mail.ru. Например, такой сайт или, например, google.ru. А O'zbekistonning saytlari, пожалуйста, hammasi dostupni edi. Поэтому никакой проблемы umuman bo'lgani yo'q. Hakim olgan, uyga olgan bo'lsa, obычно ertalab hamma o'qishda, ishda. Ya, bizda internet kechki payt kerak bo'ladi. Aytsa, juma kuni soat 11 da unaqa katta potrebnost bo'lmagan internetda.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, mamlakatda internetdan foydalanuvchilar juda kam. O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyat haqida xabar beradigan internet saytlari esa blokirovka qilinadi. Proksilar orqali bu saytlarga kirishni esa hamma ham bilavermaydi. Shuning uchun O'zbekistondagi internet provayderlarining tashqi dunyodan vaqtincha uzilib qolishi katta muammolarni va norozilikni keltirib chiqargani yo'q. Bu haqda o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlardan biri shunday deydi.
Agar masalan internet yani hozir har davlatlarda, rivojlangan davlatlarda aholini kundalik turmushida juda ham katta ahamiyatga ega, bu xuddi masalan uyali aloqa telefoni yoki jamoat transportiga o'xshagan hayotimiz tarkibi bir qismiga aylanib qolgan. Shu ma'noda agar biror bir rivojlangan davlatda internet bir soat emas, balki bir necha daqiqaga uzilib qolsa ham jamoat ichida juda bir katta shov-shuvga yoki bir xavotir tashvishga sabab bo'lishligi mumkin. Lekin O'zbekistonda internetdan foydalanish darajasi qadar yuqori bo'lmagani sababmi yoki boshqa bir ijtimoiy sabablar bilan bu qadar jamoatchilikda internet uzilib qolganligi sezilmadi ham va shunga muvofiq odamlarning munosabati ham u qadar bilinmadi.
Kommunikatsiya tizimidagi texnik uzilishlar har qanday rivojlangan davlatda ham sodir bo'lishi mumkin, biroq ularda internet tarmoqlari ulangan bir necha muqobil internet provayderlari bor. Shuning uchun bunday avariyalar ular uchun xatarli emas. Lekin kuzatuvchilarning aytishlaricha, so'z erkinligi bo'lmagan avtoritar rejimdagi mamlakatlarda internet provayderlarining kaliti amaldagi hukumatning qo'lida bo'ladi va hukumat vaziyatga qarab istagan paytda internetdan foydalanuvchilarni tashqi aloqadan mahrum qilishi mumkin. Eronda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari ortidan kelib chiqqan muxolifat noroziligidan so'ng Eron hukumati barcha internet provayderlarini o'chirib qo'ydi. Xitoyning Uyg'ur Sinzyan muxtor viloyatida kuni kecha boshlangan tartibsizliklardan so'ng hukumat internet va telefon liniyalarini uzib qo'ydi. Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. O'zbekistonlik jurnalist va inson huquqi himoyachisi Dilmurod Said ustidan boshlangan sud jarayoni 3-chi marta yana qoldirildi. Har safar Toshkentdan Samarqand viloyatining Toyloq tumaniga sudga qatnashish uchun borayotgan inson huquqi himoyachilari va mustaqil jurnalistlar bu holatdan hayron ekanliklarini aytmoqdalar. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov shunday deydi.
Juda ko'p martadan beri sud majlislari bir sababsiz haligi advokatlar kelmay qoldi yoki bo'lmasa kimdir haligi guvohlar kelmay qoldi degan bir haligi nimalar bilan orqaga surilib kelyapti. Endi bu yerda maqsad o'sha juda ko'pchilik borayotgan odamlarni o'sha sovutish. Hozirda sud shu ma'noda bitta bir haligi nimaga natijaga erishdi desam bo'ladi. Biz masalan himoyachilarda ma'lum darajada bir xavfsizlik tug'ilib qoldi, chunki o'rtada masofa juda katta. Mana masalan borib kelishingiz bo'lmaydi, 4-5 marta borganingizdan keyin sud bo'lmagandan keyin albatta o'sha ishga nisbatan ishtiyoq biroz pasayadi.
Abdurahmon Tashanovning aytishicha, so'nggi sud majlislarida Dilmurod Saidga qo'yilgan ayblarning to'qima ekanligi tobora ayon bo'lib bormoqda.
Endi unga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlar o'sha dalillar maqbulligiga ko'ra, guvohlar ko'rgazmalariga ko'ra va sud tergoviga ko'ra mutlaqo o'sha uydirmaligi nima qilyapti, ya'ni uni kasbiy professional faoliyat bilan bog'liq ekanligi kundan kunga ayon bo'lyapti. Ma'lum darajada o'sha uni bir tomondan Dilmurod Saidni o'ziga nisbatan haligi nima qilingan provokatsiyani fosh bo'layotganini bir tomondan haligisi bor. Qandaydir haligi ruhiy tetikligi bor, lekin ikkinchi tomondan baribir odam kasal, ya'ni o'shga o'tkir surunkali o'sha tuberkulozga yo'liqqan, ma'lum darajada mahkamalar uni charchatgan. Undan tashqari hozirda u o'sha Toyloq tumani ichki ishlar bo'limi tergov izolyatorida turilibdi. O'sha sud bo'layotgani munosabati bilan unga haligi yetarlicha bir tibbiy yordamlar, tibbiy malakali bir xizmat ko'rsatilayotgani yo'q. Shu tomonlardan sog'lig'i jihatdan uni ahvolini yaxshi deb bo'lmaydi.
Dilmurod Said 2005 yilda Advokat gazetasida e'lon qilingan O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar xususidagi yo'q haqidagi badiyasidan so'ng ishdan haydalgan, gazeta esa yopib qo'yilgan edi. Keyinchalik u mustaqil jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatdi hamda Ezgulik jamiyati tarkibida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullandi. O'sha yilning 22-fevralida tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingandi. Inson huquq himoyachilari Dilmurod Saidning qamoqqa olinishini uning kasbiy faoliyati bilan bog'laydilar. Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. Afg'onistonda avgust oyida mamlakat prezidentligiga saylovlar o'tkaziladi. Prezidentlikka nomzodlar ayni paytda mamlakatdagi telekanallar orqali chiqish qilib o'z dasturlarini bayon etmoqdilar. Biroq mamlakatning aksariyat joylarida elektr energiyasi bo'lmaganligi sabab aholi bu chiqishlardan bebahra qolmoqda. Mamlakat ommaviy axborot vositalari bugun o'z mushtariylariga nomzodlar haqida to'laqonli ma'lumot yetkazishga ojizlik qilmoqda. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan hikoya qiladi.
Eshitganingiz Afg'oniston xususiy telekanallaridan birida mamlakat prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslardan birining ushbu telekanal orqali ko'rsatiladigan kampaniyasiga tegishli video lavhaning bir qismi edi. Nomzodlar o'z kampaniyalarini olg'a olib borish uchun Afg'oniston ommaviy axborot vositalari, jumladan xususiy telekanallardan ham keng foydalanmoqdalar. Ammo hozirgi kunda Afg'oniston aholisining aksariyati mamlakat bo'ylab telekanallarni tomosha qilish imkoniga ega emaslar. Kobulda istiqomat qiladigan aholidan 2 kishisi bu haqda mana bularni aytdilar.
Zamonim Kashif, deyarlasam men ayam o'sidim.
Mening ismim Kashif, 13-chi nohiyada istiqomat qilaman. Bizning mintaqada elektr quvvati yo'qligi sabab telekanallarni tomosha qila olmaymiz. Nomzodlar tomonidan kampaniyalar olg'a olib borilayotgani borasida eshitganman, ammo ularning ko'pchiligini tanimayman.
Aksariyat kandidat muhtaram